Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-iyun chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eron yadro dasturini uzoq muddatga to'xtatmoqchi emas. AQSh Sharqiy Yevropada 250 ta tank joylashtirmoqchi.
O'sha mahalldagi odamlar ham O'zbekiston Islom harakati a'zolariga xizmat qilishlari mumkin, yo ularni qo'llab-quvvatlashlari mumkin, yo ham ularga joy berib.
Islomiy davlat Markaziy Osiyoga tahdidmi yoki xavf bo'rttirilganmi?
O'zbekiston chegaralarini yopib qo'yib, bu davlatlar o'zlarini xavfsizligi to'g'risida chora ko'ryapti deb aytilyapti, lekin bunday holat ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq aloqalari.
Markaziy Osiyoda iqtisodiy hamkorlik, integratsiya qay ahvolda? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter bugun Brusselda NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari bilan uchrashmoqda. Rasmiylar Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari haqida gaplashadi. NATOning da'vo qilishicha Rossiya Ukraina sharqidagi isyonchilarni qurol va askar bilan ta'minlab turibdi. Kreml bu ayblovlarni inkor etib, dalil keltirishni so'rab keladi. Carter bir haftalik Yevropa safariga chiqqan, NATO vazirlari bilan ertaga ham uchrashuvlar bor. Kecha Carter Tallinda bo'lib, Rossiyaga dushman bo'lishni istamaymiz, ammo zarur bo'lsa ittifoqchilarni himoya qilishga tayyormiz degan. Qo'shma Shtatlar Sharqiy Yevropaning 6 davlatida 250 ta tank va boshqa og'ir qurollar joylashtirmoqchi. Estoniya, Latviya, Litva, Bulgariya, Ruminiya va Polsha shunga rozi bo'lgan. AQSh bu mamlakatlar qurolli kuchlari bilan harbiy mashqlar o'tkazishni ham rejalamoqda. Bundan tashqari Qo'shma Shtatlar kiber mudofaa bobida ham tajriba almashadi.
Состав ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет.
NATOning chegaralari tomon kengayotganidan tashvish bildirib kelayotgan Rossiya AQShning bu rejasiga javoban joriy yilda yadro arsenalini 40 dan ziyod qit'alar aro ballistik raketalar bilan to'ldiradi, dedi prezident Vladimir Putin. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, alyans tezkor qo'shinlar sonini 13 mingdan 30-40 minggacha ko'paytirmoqchi. Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeniyning aytishicha, Islomiy Respublika yadro dasturini uzoq muddatga muzlatmaydi. Xalqaro muzokarachilar Erondan dasturni 10-12 yilga to'xtatishni so'ramoqda. Oyatulloh bunga ko'nmaymiz, deydi. 30-iyungacha tomonlar keng qamrovli bitim imzolashi kutilmoqda. Dasturni to'xtatish evaziga Eronga iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish taklif etilgan. Xomeniyning aytishicha, Eron xalqaro inspektorlarga harbiy inshootlarni ham ko'zdan kechirishga ruxsat bermaydi. G'arb Tehrondan atom inshootlaridan tashqari harbiy obyektlarni ham tekshirishni talab qilmoqda. Sanksiyalar bitim imzolanishi bilanoq bekor qilinishi shart, dedi Xomeniy. Eron yadro quroli ustida ishlayotganlikda ayblanadi, biroq Tehron dastur tinch maqsadlar uchun kerakligini ta'kidlab keladi. Bitim Eronga bu masalada bo'lgan e'tirozlarga barham berishni ko'zda tutadi. AQSh Xitoyni kiberhurujlar ortida turganlikda ayblamoqda. AQSh moliya vaziri Jek Liu bu haqda Xitoy rasmiylari bilan xavfsizlik va iqtisodiy majlisda so'zlagan.
On cyberspace in particular, we remain deeply concerned about Chinese government-sponsored cyber-enabled theft of confidential business information.
Xitoy hukumati kompyuterlardan ma'lumot o'g'irlayotgani bizni tashvishga solmoqda, dedi u. Oy boshida o'tkazilgan tergovdan shunisi ma'lumki, xitoylik hakerlar AQSh hukumatining millionlab sobiq va amaldagi xodimlarga aloqador ma'lumotlarni o'g'irlagan. Obama ma'muriyati Xitoyni bu kiberhurujlarda ochiq ayblamagan, ammo boshqa rasmiylar bu haqda bir necha bor og'iz ochgan. Xitoy bilan bo'ladigan yillik majlisda bu masala ko'tarilishi aytilmoqda. Federal qidiruv byurosi direktori Jeyms Komiga ko'ra, o'g'irlangan ma'lumotlar 18 million xizmatchiga aloqador. Rasmiy Pekin barcha ayblovlarni inkor etib, AQSh rasmiylari va matbuotini yolg'on ma'lumot tarqatayotganlikda ayblaydi. AQSh bilan bu jinoyatlarni tergov qilishda hamkorlikka tayyormiz, dedi Xitoy davlat maslahatchisi Yan Zechi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh hukumati o'tmishdagi siyosatiga tuzatish kiritib, bundan keyin xorijda o'g'irlangan fuqarolarning oilalarini garovga olgan odamlar bilan muzokara qilgani yoki kelishib garov puli to'lagani uchun jazolamasligini bildirmoqda. Prezident Obama qoidani yumshatishi kutilmoqda. Ayrim jabrdiydalar oilalari Oq uyni keskin tanqid qilganidan so'ng qoidalar qayta ko'rib chiqilmoqda. Bu oilalar yaqinlarini garovdan ozod etish uchun pul to'lamoqchi bo'lganida sudga pul to'plamoqchi bo'lganida sudga berilishi haqida do'q popsalar olganini aytadi. Rasmiylarga ko'ra, yangi qoidalar bunday oilalar bilan aloqani yaxshilashni, garovga olgan odamlar bilan ularning nomidan aloqa qilishga yordam berishni ko'zlaydi. Biroq, deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest, garovga olganlar bilan murosa qilishni taqiqlovchi siyosat o'zgarishsiz qoladi. Yaqin Sharqda garovga olingan bir necha amerikalik o'tgan yili Islomiy davlat jangarilari qo'lida o'lgan edi. Yevropadagi ayrim davlatlardan farqli o'laroq AQSh jangarilar talablariga bo'yin egmasligini, garov puli to'lamasligini bildirib keladi. Biroq o'tgan yili Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda asirga tushgan amerikalik askarni ozod etish evaziga Taliban bilan kelishib, Guantanamo'dagi qamoqxonadan 5 talibni chiqargan edi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Qo'shma Shtatlar u va undan oldingi prezidentlarning telefon qo'ng'iroqlarini kuzatgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirar ekan, bunday amaliyotni qoralaymiz. Fransiya xavfsizligiga tahdid soluvchi harakatlarga toqat qilmaymiz, dedi. Maxfiy hujjatlarni ommaga oshkor etish bilan tanilgan WikiLeaks sahifasining shu hafta chop etgan hujjatlariga ko'ra, AQSh Milliy xavfsizlik boshqarmasi Fransiyaning so'nggi 3 prezidenti ketidan josuslik qilgan. Bugun AQShning Fransiyadagi elchisi Jane Hartley Tashqi ishlar vazirligiga vazir Loren Fabius huzuriga chaqirtirilgan. AQSh Milliy xavfsizlik boshqarmasi matbuot kotibi Ned Price'ning aytishicha, milliy xavfsizlikka aloqador bo'lmagan masalalarda Obama ma'muriyati xorijda josuslik qilmaydi. Fransiya bilan barcha xalqaro masalalarda yaqindan hamkorlik qilamiz, dedi Price. 2013-yilda WikiLeaks AQSh Germaniya kansleri Angela Merkelning xususiy telefon qo'ng'iroqlarini ham yozib borganini oshkor etgandan so'ng Germaniyada shov-shuv ko'tarilgan edi. AQSh Merkelni hozir kuzatmayapmiz, kelajakda ham bunday bo'lmaydi, deb javob bergan edi o'shanda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islomiy davlat Markaziy Osiyoga tahdidmi yoki xavf bo'rtirilganmi? Markaziy Osiyoda iqtisodiy hamkorlik, integratsiya qay ahvolda? Amerikada qurollarni cheklash, irqchilikka qarshi kurashish chaqiriqlari tobora balandroq yangramoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Afg'oniston shimolida hukumat kuchlari va jangarilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar qo'shni Markaziy Osiyoda xavotir uyg'otmoqda. Lekin mahalliy tahlilchilar nazarida bu tahdid bo'rttirilgan, chunki mintaqada islomiy davlat mafkurasini qo'llovchilar qatlami deyarli yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Afg'onistondagi jangarilar guruhi yaqindan O'zbekiston bilan chegara hududida ham kuzatila boshlangan. RIA Novosti'ni O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati vakilidan iqtibos keltirishchi, O'zbek chegarasi yaqinida to'planayotgan jangarilar son jihatidan ko'p emas. Chegara qo'shinlari vaziyatni nazoratga olishgan, ziddiyatni bartaraf etishga shay turishibdi. Bu xabar Afg'onistonni Tojikiston va Turkmaniston chegarasi yaqinida joylashgan jangarilar guruhining hukumat kuchlari bilan to'qnashuvi davom etayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Mavjud xabarlarda Afg'oniston shimolida joylashgan Islomiy davlatga va boshqa ekstremistik guruhlarga aloqador jangarilar soni bir necha ming ekanligi aytiladi. Jangari guruhlar safida mintaqa fuqarolari ko'pligi to'qnashuvlarni Markaziy Osiyoga ham ko'chishi yuzasidan xavotir uyg'otgan. Tahdid miqyosi yuzasidan esa turli munozaralar va taxminlar bildirib kelinadi. Markaziy Osiyoga Afg'onistondan kelayotgan tahdid xavfi yaqinda Moskva xalqaro aloqalar institutida ham muhokama qilingan. Ekspertlar, kollektiv xavfsizlik shartnomasi vakillari qatnashgan muhokama mintaqani ayrim zaif davlatlari nazoratni qo'ldan berishini, siyosiy ijtimoiy portlashlar yuzaga chiqishini ham ehtimoldan soqit qilmaydi. Ayni paytda mintaqadan O'zbekiston va Turkmaniston Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasiga kirmagan. Afg'oniston xavfidan jiddiy xavotirdaligini bildirgan Tojikiston kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo. Mamlakatda Rossiyaning yirik harbiy bazasi ham joylashgan. Ammo bu fakt Tojikistonning Afg'oniston tahdididan xavotirlarini kamaytirgani yo'q. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, Afg'oniston tahdidi haqida yuzaga chiqayotgan so'nggi talqinlarda vaziyat ancha bo'rttirilmoqda.
Bir jiddiy katta xavf tug'diruvchi omil deb bo'lmaydi. Ammo albatta, boshqa harakatlar bo'layotganligi Afg'onistonning shimolida aniq bunday ma'lumotlar bizga yetib kelyapti. Lekin ularni qandaydir bir yagona markazdan boshqarilib turgan bir qandaydir shu uyushtirilgan katta bir rejani bir ko'rinishi deb baholashga ham erta. Ekspansiya qilishdan avval o'z hududida shu kafolatli darajada ustuvorlikka ega bo'lib, bu ustuvorlik hokimiyat deymizmi yoki bir qandaydir ustuvorlik kontrol shu hududni nazorat qilish holati mustahkam o'rnatilishi kerak. Bunday holatni biz hech qayerda ko'rmayapmiz. Afg'oniston hududida o'sha ekspansiya avvalambor harbiy harakatlar ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ikkinchidan albatta mafkuraviy ta'sir. Hozir na u na bu ko'rinishni biz unaqa jiddiy bir shaklda yoki miqyosda kuzatmayapmiz.
Deydi Farhod Tolipov. Afg'onistondagi jangarilar safida, shuningdek Islomiy davlat tarkibida ham qancha o'zbekistonliklar, mintaqa fuqarolari borligi aniq emas. Rasmiy ma'lumotlarda ular soni bir necha yuz kishi ekanligi aytilsa, ijtimoiy tarmoqlarda ancha faol bo'lgan jangarilarning o'zi minglab o'zbeklar jihodga qo'shilayotgani haqida yozishmoqda. So'nggi vaziyatga ko'ra, Islomiy davlat ham mintaqa vakillariga diqqat qarata boshlagan. Islomiy davlat safiga qochib o'tgan tojik qo'mondoni Gulmurod Halimovni avval o'lgani, so'ng yaralangani haqidagi ma'lumotlar tarqatilishi ortidan o'zini Abu Husayn O'zbeki deb tanishtirgan jangari o'zbeklarni Islomiy davlat safiga chaqirgan video murojaati paydo bo'ldi. Ammo Islomiy davlat tomonidan mintaqa davlatlari tilga olingan biror bayonotning o'zi yo'q. Mintaqa uchun xavf ko'proq O'zbekiston Islom harakati kabi guruhlardan ko'riladi. Ayni paytda etnik o'zbeklar, turkmanlar zich yashaydigan Afg'oniston shimolida joylashgan bu guruh hukumat kuchlari bilan jang qilayotgani, o'zbeklar va chechenlar mansub jangarilar mahalliy aholidan qo'shilgan tarafdorlariga jangovar tayyorgarlikdan saboq berishayotgani ham aytiladi.
O'sha atrof mintaqalari, atrof ulusvoy tumanlari aksaran haligi o'zbeklar ham ko'p istiqomat qilishadi, jamiyatlarning aksariyati o'zbeklar tashkil beradi. Ehtimolga katta ehtimol mavjudki, ular o'sha mahalldagi odamlar ham o'sha O'zbekiston Islom harakati a'zolariga xizmat qilishlari mumkin. yo ularni qo'llab-quvvatlashlari mumkin, yo ham ularga joy berib, ularni o'sha mintaqada faoliyat yuritishga albatta undashi mumkin deb o'ylayman,
dedi afg'onistonlik o'zbeklardan biri. O'zbekistonda jihodchilikka qo'shilganlar asosan ijtimoiy iqtisodiy nochorlikka to'qnash kelgan mehnat muhojirlaridan iborat degan qarash mavjud. Hukumatchilar esa buni ko'proq mamlakatdagi diniy cheklovlar, inson huquqlari toptalayotgani bilan bog'lashadi. So'nggi paytda mafkuraviy sabablarga ko'ra ham jihodchilik yo'lini tanlayotganlar ko'payayotgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirar ekan, Rossiya yetakchiligidagi bir guruh sobiq Sovet respublikalari, jumladan qo'shni Qozog'iston o'ziga xos umumiy bozor shakllantirishni maqsad qilgan. Ayni paytda Markaziy Osiyo o'lkalarining o'zaro iqtisodiy hamkorligi qay ahvolda? Bu yo'nalishda qanday imkoniyat va muammolar mavjud? Amerika ovozi qirg'izistonlik ziyolilar fikrlarini o'rgandi.
Mutaxassislarga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish uchun jiddiy asos hamda rang-barang imkoniyatlarga ega. Gap o'sha imkoniyatlardan foydalana bilishda. Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqov mulohaza yuritadi.
Birinchidan, Qirg'izistonda kon boyliklarga ega boy. Ularni ishlatish bo'yicha oldingi texnologiyalar kerak, zamonbop texnologiyalar kerak. Energetika sohasini rivojlantirish uchun hamkorlik qilyapmiz Rossiya bilan. Boshqa mamlakatlarda biz chetga chiqaradigan tovarlarimiz asosan shu qishloq xo'jalik tovarlari bo'lishi kerak edi. Bu yerda laboratoriyalar olib kelyapti, veterinariy analizlar bo'lishi kerak ekan. Shunga o'xshagan bir ko'p qiyinchiliklar bor, lekin bu tarafda ish olib boryapti. Albatta, biz o'zimizda borimiz sotishimiz kerak, o'zimiz yig'imiz olib kirishimiz kerak, investitsiya tortib kirishimiz kerak. Bizda ayniqsa mana bu suv energetikasiga juda potensialimiz katta. Norin kaskadini potensialni nimasi 150 milliard kilovatt. 90% foydalanilmay turgan bizning suv energetik potensialimiz bor.
Mintaqa o'lkalari iqtisodiyoti o'ziga xos yo'nalishlari hamda tabiiy resurslari bilan ajralib turadi. Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston yirik yer osti boyliklari zaxiralari va taraqqiy etayotgan sanoatga ega bo'lsa, Qirg'iziston hamda Tojikistonda suv energetikasi, chorvachilik kabi tarmoqlar rivojlangan. Mutaxassislarga ko'ra, ushbu sohalarda mintaqaviy hamkorlik yo'lga qo'yilmagani bois, ayrim respublikalar o'z ehtiyojini boshqa mamlakatlar bozori orqali qondirishga majbur. Ikkinchi tarafdan, mintaqa mamlakatlarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifat jihatidan xorij tovarlari, aytaylik Xitoy, Yaponiya, Turkiya, Yevropa mahsulotlari bilan raqobat qila olmaydi. Yana Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqov.
Mana mintaqa mamlakatlar bir-biri bilan hamkorlik qilish uchun iqtisodiy sohada ko'p yo'nalishlarda imkoniyatlari bor deyishadi. Masalan, siz aytganingizdek, hozir gidroenergetika sohasida elektr quvvati ishlab chiqarish va bir-biriga yetkazib berish sohasida, masalan, O'zbekiston tarafida shu avtomobil sozlik, mineral o'g'itlar ishlab chiqarish kabi sohalar rivojlangan. Mana men yaqinda ko'rdim, Xo'jandda ishlab chiqarilgan sut mahsulotlari o'shda sotilyapti. Shunga o'xshagan ichki bozorda, mintaqa bozorida bir-biri bilan savdo qilishni yo'lga qo'ysa bo'lmaydimi?
Albatta, shunga misol, Tojikistonda sut mahsulotlari o'shda ko'p sotilayotganini men ko'rdim. Bu degan bizimizda yetarli miqdorda sut mahsulotlari bor. Shuni yo'lga qo'yib, savdogacha olib chiqishadigan yo'llarni ishlatmayapmiz. Mana shuning uchun o'zimizda bor mahsulotni olib kelgan, menimcha bu ekonomikamizga ko'p foydali bo'lmaydi. Avtomobillar bo'yicha degan bo'lsak, O'zbekiston avtomobillari biz olayotgan avtomobillar tarafiga unchalik javob berolmasa kerak deb o'ylaymanda. Narxi albatta qimmat, sifati zamonga javob bermaydi.
Eskidan chegara bo'yi savdosi shu mintaqa mamlakatlari orasida qizg'in ravishda olib borilganda, mana O'zbekiston Qirg'iziston, Qirg'iziston Tojikiston, hozir shu chegara bo'yi savdosi ancha ozayib qolgan, ayrim mamlakatlar orasida shu savdo qariyb to'xtab qolgan deyiladi-da, shu chegara bo'yi savdosini yana jonlantirish uchun nima qilish kerak?
Men bilganim bo'yicha Qirg'iziston shunga harakat qilyapti, lekin qo'shnilarda bu katta xohishni bildiryapti. O'zbekiston chegaralarni yopib qo'yib, bu albatta ular o'zlarini xavfsizligi to'g'risida chora ko'ryapti deb aytilyapti, lekin bunday holat ikki davlat o'rtasidagi savdo sotiq aloqalarini rivojlanishiga yaxshi yo'l bermaydi. Hozirgi Yevropaga borsangiz, u davlatdan bu davlatga o'tib kelishni bilmay qolasiz. Biroq yo'lingiz kelishuvga munosabati bilan xudo xolasa mo'min davlatlar ratifikatsiya qilsa kelishuvni. Albatta, Qozog'iston, Rossiya, Belarusiya bilan chegaralarni ochib qo'ysa, savdo sotiq ishlari rivojlanishiga bir qancha turtki bo'ladi.
Shu siz aytgan xalqaro uyushma, ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy uyushmasi hamda Shanxay hamkorlik tashkilotlari doirasida ham mana shu Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirsa bo'ladimi? Qandaydir bir potensial bormi shu ikki katta xalqaro tashkilotni doirasida?
Albatta, maqsad ham mana shu davlatlar orasidagi iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish uchun bular kiryaptilar. Hozirgi zamonda yolg'iz izolyatsiyonni siyosatdan uzoqqa borish imkoniyati yo'q. Albatta, biz boshqa mamlakatlar bilan, qo'shni mamlakatlar bilan keng aloqa bo'lishimiz kerak, tovar almashishimiz kerak, tajriba almashishimiz kerak, texnologiyalar orasida ikki tarafga ham, har tarafga ham foyda bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shimoliy Karolina shtatining Charleston shahrida qora tanlilar cherkovida 9 kishini otib o'ldirganlikda ayblangan shaxsning 21 yashar oq tanli ekani aniqlandi. Ko'plab amerikaliklar, xususan davlat rahbari mamlakatdagi irqiy zo'ravonlik va ommaviy otishmalardan dahshatda. Bu mudhish voqea mahalliy terrorizm deya baholanishi kerak. Qurolga egalik qilish ustidan nazoratni kuchaytirish kerak va irqchilikka qarshi qattiqroq kurashish lozim degan chaqiriqlar mamlakat bo'ylab yangramoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
19. asr boshida qurilgan Emmanuel cherkovi irqiy va nafratga asoslangan zo'ravonlikka ko'p guvoh bo'lgan. Fuqarolik huquqlari harakatiga sahna bo'lgan, maxfiy uchrashuvlar, yong'inlar, vayronagarchilik va qayta tiklanish. Ibodatxona ko'p narsaga guvoh bo'lgan, afroamerikaliklar uchun matonat ramzi.
Churches and African Americans, you know, are a strong people and a resilient people. And
Cherkov va qora tanli amerikaliklar kuchli va sabrli odamlar. Ko'p narsani ko'rdi boshimiz. O'sishda birga gullab yashnashda davom etamiz, deydi Washingtondan diniy yetakchi Silvia Samter. Otishma yuz bergandan beri bir savol yangraydi. Nega u ibodat uyiga kirdi? Nega dindorlarni o'ldirdi? Huquq faollaridan biri Richard Cohen shunday javob beradi.
Here we have a young man, a disaffected youth who is upset over the changing demographics in our country.
Yosh yigit mamlakatdagi demografik o'zgarishlardan, qoralarning AQSh prezidentidek martabalarga chiqqanidan norozi. U bunga qarshi chora ko'rishga ahd qiladi. Kelajagi yo'q bir notavon bo'lgandan ko'ra oqlar irqi uchun katta voqea bo'ladigan tarixiy shaxsga aylanishni xohlagan, deydi Richard Cohen. O'z nutqida prezident Barack Obama ommaviy otishmalardan qattiq tashvishda ekanini bildirib, hech bir rivojlangan mamlakatda ahvol bunchalik emas, dedi.
I've had to make statements like this too many times. Communities like this have had to endure tragedies like this.
Bunday bayonotlarni juda ko'p qilishimga to'g'ri keldi. Bunday jamoalar ana shunday fojialarni ko'p boshidan o'tkazdi, deydi davlat rahbari. Otishmada ayblanib hibsga olingan shaxs oq irq oliyligini tarannum etuvchi guruh va ramzlarni yaxshi ko'rgani ma'lum. U maktabda yaxshi o'qimagan va biror ishga va hatto haydovchilik guvohnomasiga ham ega bo'lmagan. Shimoliy Karolinada qo'lga olingan bu shaxsga nisbatan nafratga asoslangan jinoyat ishi ochildi.
That incident not only affected the families, but it affected all of us.
Bu hodisa nafaqat ayrim oilalarga, balki barchamizga qattiq ta'sir qildi. Nafaqat qoralarni, balki oqlar va yashillarni, hammani larzaga soldi. Unga hammamizning aloqamiz bor, chunki o'zimizdan bu narsaning ro'y berishiga qanday hissa qo'shdik deb so'rashimiz kerak. Yoki uning oldini olish uchun qila olmagan ishlarimiz haqida o'ylashimiz kerak, deydi diniy yetakchilardan biri Leroy Gilbert. Irqiy nafratga qarshi butun mamlakat bo'ylab amerikaliklar birdamlik yig'inlarini o'tkazmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, I saw below me.
Janubiy Karolinada siyosat va din ahli shtat poytaxti Kolumbiyada konfederatsiya bayrog'ini olib tashlashga chaqirmoqda. Bu bilan o'tgan hafta shtatning Charleston shahrida o'ldirib ketilgan 9 nafar qora tanli fuqaroga hurmat ko'rsatgan bo'lamiz, deydi ular. Janubiy shtatlarda ko'p odamlar uchun konfederatsiya bayrog'i tarixning ajralmas qismi. Fuqarolar urushida halok bo'lgan askarlar xotirasiga yodgorlik hisoblanadi. Lekin bayroq quldorlik davrini eslatishi, irqchilik timsoli ekani ham haqiqat, deya hikoya qiladi Nasiba Tohir.
Janubiy Karolina gubernatori Nikki Heyli siyosatchilar va dindorlar bilan bir davrida turib, konfederatsiya bayrog'i atrofidagi bahslarni sharhladi.
Today we are here in a moment of unity in our state without ill will to say it's time to move the flag from the Capitol grounds.
Qarorimiz mushtarak, deydi u. Shtat poytaxtidagi Kapitoliydan bu bayroqni olib tashlash payti keldi. Charleston shahrida qora tanlilarning cherkoviga hujum qilib, 9 odamni o'ldirgan Dylan Roofning suratini ko'ring. Birida konfederatsiya bayrog'ini ko'targan, ikkinchisida esa Amerikaning bayrog'ini yoqqan. Heylining tan olishicha bayroq hamma uchun har xil ma'no kasb etadi. Fuqarolar o'zining hovlisida istagancha o'rnatsin bu bayroqni, mayli.
For many people in our state, the flag stands for traditions that are noble.
Shtatimizda ko'plar uchun bu bayroq tarix, meros, ajdodlar timsolidir, deydi Nikki Heyli.
Traditions of history, of heritage, and of ancestry.
Charleston shahrida opa-singil aka-ukalarimizni o'ldirgan shaxs uchun bayroq nafrat, g'azab ramzi edi, deydi u.
The hate-filled murderer who massacred our brothers and sisters in Charleston has a sick and twisted view of the flag.
Mahalliy siyosatchilar va faollar shtat qonunchilarini bu bayroqni olib tashlashga undayapti.
The time has come for the General Assembly to do what it ought to have done a long time ago.
Tarqoqlik va terrorizm ramzidan qutulish fursati yetdi, deydi ular.
Which is to remove this symbol of division and even terrorism to some.
Charleston meri Joseph Riley ham shu fikrda. Eskidan qolgan bayroqning o'rni muzeyda, deydi u. Jamoa joyida ko'tarilgan bu timsol fuqarolarda yanglish tasavvur uyg'otganiga hayron qolmaslik kerak.
I respectfully ask the General Assembly, reasonably tired and weary of the long session.
Qonunchilarimizdan iltimos qilaman. Bu masaladan qanchalik charchagan bo'lishmasin, shu ishni oxiriga yetkazib qo'yishsin, deydi Joseph Riley, Charleston meri.
To take the extra step and attend to this and finish business.
Prezident Barak Obama nazarida ham konfederatsiya bayrog'ining joyi muzeyda. Lekin Janubiy Karolina shtati masalani mustaqil hal qilishi lozim, deydi prezident. Zlatitsa Xouk, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovoz radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter bugun Bryusselda NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari bilan uchrashmoqda. Rasmiylar Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari haqida gaplashadi. NATOning da'vo qilishicha, Rossiya Ukraina sharqidagi isyonchilarni qurol va askar bilan ta'minlab turibdi. Qo'shma Shtatlar Sharqiy Yevropaning 6 davlatida 250 ta tank va boshqa og'ir qurollar joylashtirmoqchi. Estoniya, Latviya, Litva, Bulgariya, Ruminiya va Polsha rozi. Eron oliy diniy rahbari Oyatulloh Ali Xomeniyning aytishicha Islomiy Respublika yadro dasturini uzoq muddatga muzlatmaydi. Xalqaro muzokarachilar Erondan dasturni 10-12 yilga to'xtatishni so'ramoqda. Oyatulloh bunga ko'nmaymiz, deydi. 30 iyungacha tomonlar keng qamrovli bitim imzolashi kutilmoqda. Dasturni to'xtatish evaziga Eronga moliyaviy sanksiyalarni bekor qilish taklif etilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.